sein.
Schön. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Svić.
Talasanje.
Danas časova i 6 minuta. Dobar dan. Počinje talasanje. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama sve do podneva. Današnja tema talasanja posvećena Svetskom danu stanovništva koji se obeležava danas. Dakle, on se obeležava i ovde u Srbiji, a nas je, kao što znamo, sve manje. U Srbiji je prošle godine rođeno najmanje beba od Prvog svetskog rata, što će reći u posljednjih 100 godina, a o tome svedoče najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Da li je zaustavljanje pada nataliteta jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja i hoće li nove mere države za podsticaj rađanja ublažiti ovu crnu statistiku? O tome ćete slušati u narednih sat vremena.
Sunce izađe, da leti pa da snijeg ne hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, šta bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ, uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani, sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, hvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, leti mi, na kraj naše radosti, osmijeh bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreske, pred nama padaju zrne, u novo proleće, odnose poleće.
Vodimo te kroz čudesne svetove.
11 časova i 10 minuta, Talas Radio Beograda 1, slušate Talasanje i naša današnja tema povodom Međunarodnog dana stanovništva tiče se naravno situacije u Srbiji i naše populacione politike. Svi znamo već koliko nam crne statistike već godinama govore gde se tačno nalazimo. Današnje gošće u emisiji su profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku vlade Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na poziv.
Gordana Bjelobrg, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan.
Dobar dan.
I Angelina Radulović iz udruženja Roditelj, sasvim smisleno što ste i vi ovde. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li da bude malo lična na početku, koliko svaka ima dece? Je li to bitno, Gordana, za ovu našu priču? Šta mislite? Ne mislim vi lično, nego kao primjeri.
Pa dobro, kao primjeri uvek je bitno, sigurno, i kada bi možda imali svi po troje dece, možda da. Ne bi bili u ovom problemu u kome smo danas, ali ja lično imam troje dece, tako da...
Pa i Angelina, mislim.
Ja imam troje.
Pa onda smo malo iznad proseka, Slavice.
Ja imam, nažalost, moju žalost, kada sam bila mlada mama, samo jednu dete, jer sam jedve i njega donela na svet, imala sam zdravstvenih problema, a inače mi je cilj bio troje dece.
I ja dvoje, to mu dođe devetoro. Na nas četiri. Kako to zvuči, Gordana, na primjer?
Pa lepo od proseka trenutno za Srbiju. Mm-hmm. Znači, stopa ta fertiliteta koja pokazuje broj rođene, živorođene dece na majke iznosi 1,46, a treba da bude 2,1 da bi se obnavljalo stanovništvo na nekom prostom nivou. Znači, onoliko koliko nas ima danas da nas bude opet. Ali od 50. godina, od 57. godine mi smo već ispod stope proste reprodukcije. Znači 60 godina mi već imamo manje živorođenih nego što nam je potrebno.
I to se odrazilo na naravno broj stanovnika u Srbiji. Šta govore današnji podaci, oni najsvežiji kojima raspolažu?
Pa prema najnovim podacima za 2016. godinu Srbija ima 7 milijona i 58 hiljada stanovnika. Od 92. godine Srbija je samo na osnovu prirodnog priraštaja izgubila 660 hiljada stanovnika. Znači samo na osnovu razlike između rođenih i umrlih, bez migracija, što je više nego puno, to su države.
Da, evo, profesorka Dejanović, i vi znate ove podatke, u to sam sigurna, bavite se sada populacionom politikom, to jeste jedna zaista teška tema i to je jedna promena do koje bismo svi želi da dođe, koja se tokom dugog vremena zapravo izvodi. Rezultati nisu tako brzi.
Rezultati nisu brzi i merna jedinica u demografiji je 10 godina. Znači, kad bismo sada učinili sve što možemo i kao država i kao pojedinci, imali bismo bolje rezultate nakon 10 godina, ali naravno primjena određenih mera pronatalitetne politike se može pratiti i prati se, i kada se organizovano na njoj radi, iskustva drugih zemalja govore da rezultata ima. Zbog toga je dobro da je u 16. godini jedan poseban segment vlade dobio zaduženje na čijem sam ja čelu da se bavi populacionom politikom, koja naravno prati taj odnos i stimuliše mere koje bi bile garant bolje demografske budućnosti Srbije, ali se bavi nekim drugim pitanjima, pitanjima migracija, pitanjima aktivnog starenja. Dakle, nije to samo odnos između živorođenih i onih koji napuštaju život. Na 1000 stanovnika u Srbiji se rodi nešto preko 9 beba, a nažalost na isti taj broj stanovnika umre 15 ljudi u proseku. Ova godina početni parametri ukazuju da će smrtnost biti nešto veća od prošlogodišnje, ali nas i raduje podatak da je u prva četiri meseca se rodilo oko 1500 beba više, što nije statistički gledano mnogo značajno. Očekamo statistički period da kažemo značajno ili nije, ali prosto deluje optimistički sam broj.
Izašli smo iz godine 2016. kada je, ja sam to u najavi rekla, zabeležena najmanji priraštaj u posljednjih 100 godina. Dakle, možemo da kažemo da je sve gore.
Prošle 2015. godine, pretprošle, u stvari je bilo 38.000, je bio negativan prirodni priraštaj, sad je 36.100.
Dakle, 2015. je tako. Je.
Da. Uh-huh. 2016. je došlo do smanjenja broja umrlih lica za 2000 i to je uticalo na tu manju negativnu vrednost prirodnog priraštaja, a broj rođenih i nikada manje nego ove 2016. godine. Smanjenje smrtnosti se može objasniti i udelom u najvećoj smrtnosti ima generacije koje su rođene tokom Drugog svetskog rata, tako da su to krnje generacije i bilo je za očekivanje da će biti malo smanjena smrtnost u 2016. godini i ona je ravnomerno raspoređena na cijeloj teritoriji Republike Srbije, normalno bez podataka za Kosovo, tako da nema drugog objašnjenja. Ali već u 2017. godini primetili smo da od januara meseca je povećana smrtnost.
Pričat ćemo i o tome kako produženi ljudski vek također daje podatke koji možda nisu ono što bismo mi hteli, jer govorimo sad o starosnoj dobi stanovnika, ali da uključimo i Angelinu Radulović u razgovor. Možda bismo mogli za početak od vas da čujemo s čime se vi suočavate kada članovi ili ljudi koji koriste neke usluge vašeg udruženja govore o rađanju. Dakle, šta je najveći problem konkretno majki koje, ili budućih majki, zbog čega se ne odlučuju na više dece? Su li to samo financije, pošto svi kažu da nisu samo financije?
Pa, pitanje se to vrlo često pojednostavljuje i svodi samo na financije. Dakako, živimo u teškom vremenu i financije jesu jedan važan, ako ne možda i najveći deo u toj odluci koliko će se dece roditi u nekoj porodici, ali rekla bih, ako bi morala da sumiram u jednoj rečenici, da je to nekakav sveukupni osjećaj nesigurnosti, da ga tako nazovem, koja ne mora dakle biti samo financijska, nego prosto sigurnosti posla, sigurnosti toga da vi odgajate dete u nekoj sredini koja će vam omogućiti da snizite tu i financijsku i psihološku cenu roditeljstva. Dakle, prosto žene se ne osjećaju sposobnom da mogu isto vrijeme da rađaju više dece, da imaju posao ili karijeru kakvu žele i da zadovolje sve one uloge koje danas žena ima, kojih je svakako više nego što ih je bilo pre 50 godina. Drugo, nismo mi jedina zemlja koja se suočava sa takvim izazovima, prosto i u zemljama koje imaju daleko bolje uslove za roditeljstvo imate sličan trend, što govori dakle da nije samo stvar u tome, ali je sigurno ono na što roditelji prvo pomisle kada planiraju porodicu. Dakle, prvo pogledaju kakve su mogućnosti za zaposlenje, kakve su mogućnosti da kupe stan, čime mogu tu decu da izdržavaju, a onda kasnije dolaze do izdržaja i neki drugi faktori. I da zapravo i moj je utisak, koji ne mora da bude tačan, ali na osnovu 10-godišnjeg iskustva, da negde ta dilema nije toliko jaka kada je u pitanju prvo dete, nego se ona javlja upravo kod drugog i trećeg deteta, a i demografski podaci nam negde to potvrđuju, da zapravo tu nastaje najveći problem.
Profesorka Dejanović, ova godina je pilot zapravo projekat, proglašena je za godinu početka konkretnih sprovođenja konkretnih mera za podsticanje rađanja. Ono što mi do sada znamo je da ste vi raspisali konkurs opštinama i lokalnim samoupravama, da je čini mi se 15 opština da dobilo sredstva za podsticaj rađanja. Možemo li da čujemo u načelu kakve su to mere koje se tiču sadašnje populacione politike, kakve su namere i očekivanja?
Da, 15 opština je na javni poziv se odazvalo, odnosno odazvalo se na moje veliko zadovoljstvo 88 opština koje su napravile vrlo konkretne sobstvene programe za podsticanje rađanja. Kvalitet ljudi na jedinici lokalne samouprave u opštinama i gradovima se ogleda u tome da su pre svega analizirali svoje demografske podatke, da bi mogli uopšte da učestvuju u tim aplikacijama, odredili na nivou lokalne samouprave lica koje će se profesionalno baviti ovim pitanjem, a onda ponudili sopstvene programe koji su morali da se usklade sa strategijom za podsticanje rađanja koja je doneta još 2008. ali se nije organizovano primenjivala. Vrlo su različiti ti programi i vrlo su individualni zahtevi bili opština i gradova. Od vrlo simpatičnih zahteva gde na primjer u Šidu negovateljice da bi što češće mogle da daju sugestije i savete mladim mamama o kako podizati kvalitetno decu, a uz to obilaziti i starije ljude koji su u porodici tu i davati određene zdravstvene savete i usluge, pa pošto ima 18 sela u Šidu, tražile su da im se obezbedi 18 elektronskih bicikla da u ravnom Šidu mogu prosto više puta dnevno obavljati lakše tu svoju funkciju uz ostale mere koje su planirali da sprovedu, do toga da je na primjer Prokuplje u svom programu tražilo da napravi jednu strategiju lokalnu proračunu pronatalitetnih mera koju će proširiti na kompletan Toplički okrug i na ostala mesta. To izdvajam prosto dva primera zašto smo dali sredstva. Sredstva smo dali za podsticanje finansijsku podršku porodicama sa decom, da neki kao start-uperi, dakle oni koji tek počinju posao, a neki koji već imaju posao da mogu da ga podignu na viši nivo, da u sopstvenoj režiji nešto krenu i urade. To je stimulisanje malih i srednjih preduzeća i tih porodičnih firmi. Dakle, od te ekonomske podrške i činjenice da su neke opštine kao što je Knić dobile 32 miliona, do toga da su tražili mnogi edukacije u pogledu zdravstvene kulture, populacione politike. Mi smo svedoci činjenice da nažalost spadamo u zemlje koje imaju najveći broj maloletničkih trudnoća. To govori o jako niskom nivou znanja i o slabom informisanju vezanom za seksualno obrazovanje i javno zdravlje uopšte. Tako da mislimo da ovih 15 opština koje su vrlo heterogene treba da nam pomognu kad budemo sumirali rezultate, šta pošto ćemo naravno imati evaluaciju njihovog rada, šta su sa tim sredstvima uradili, da će nam to biti dobra osnova za normativnu aktivnost, da eventualno menjamo zakone i kažemo da jeste važna i finansijska podrška, ali je jako važna i edukacija. I da iskoristim priliku da iz saradnje sa Ministarstvom obrazovanja uspeli smo da u pete razrede od naredne školske godine se uvede u obliku rada kroz fizičko i zdravstveno obrazovanje i mnogo više sadržaja vezanih upravo za reproduktivno zdravlje i za seksualno obrazovanje.
Gospođo Bjelovek, strategija o podsticaju rađanja u Srbiji postoji od 2008. godine. Taj problem je, čuli smo i malo preuočen, mnogo ranije. Da li se to po demografskim, dakle stručnim mišljenjima, može rešavati na taj način? Kakvi su primjeri? Šta je nešto što bi bilo najuspešnije u ovom kontekstu uraditi? Kako vi procenjujete ovu strategiju uopšte?
Strategija mislim da je jako dobro napisana. Ona samo treba da bude ažurirana sada na osnovu nekih rezultata istraživanja. Znači da probamo, nije samo poenta ekonomski dati roditeljima ekonomsku pomoć prilikom rođenja deteta ili roditeljski dodatak, nego treba pomoći roditeljima prilikom odgajanja deteta. I puno mera i aktivnosti je i definisano u tim podciljevima strategije, tako da, kažem, samo je treba doraditi i primeniti. Ima tu dosta prostora. Strategija rađanja pokriva taj segment rađanja. Mi, nažalost, imamo prostora da delujemo i u vezi mortaliteta i u vezi migracija. Mm-hmm. To su nama veliki problemi. Mi možda najmanje potencijala imamo da delujemo u vezi oblasti rađanja.
A mnogo više u ove druge dve.
Zašto? Mm-hmm. Zato što se nama smanjuje kontingent žena koji se nalazi u fertilnom periodu. Mm-hmm. I znate, vi imate opštine gde ne znam kakve mere i strategije rađene, možda primenite, vi nemate na kome da ih mm-hmm. primenite. Mm-hmm. Tako da normalno da ne mogu dati mm-hmm. rezultate. Znači, ta strategija je jako dobra, treba je samo ažurirati i što više primeniti, odnosno obavezati više učesnika da budu odgovorni za sprovođenje tih mera, kako na nacionalnom državnom nivou, tako i na lokalnom nivou, ako se radi o zaposlenim roditeljima, tako i na poslodavca, pa i na samog, onda će i sam roditelj da se uključi više, ako i da razmišlja recimo o rađanju ili povećanom rađanju, ako vidi da prosto različiti nivoi države aktivno učestvuju barem u njegovom razumevanju, a svakako i u pomoći.
Da. Pa evo, Angelina, sad ovaj segment priče koji se odnosi na poslodavce, na primjer, pretpostavljam da tu imate dosta iskustva ljudi koji vam se obraćaju. Strategija o podsticanju rađanja ima mnogo mera. Jedna od njih je, naravno, rekli smo da nisu sve finansijski, jedna od njih je i, na primjer, pomeranje radnog vremena, usklađivanje sa obavezama. I sad to stoji u zakonu, to se može uraditi, ali poslodavac nema dovoljno razumevanja i tu se onda stvar završava.
Pa prosto strategija nije obavezujući dokument, tako da zapravo da bi ona zaživjela na pravi način potrebno implementirati u zakon i podzakonske akte. Tek kada svi akteri budu imali i zakonsku obavezu da određene stvari koje su donete primenjuju, onda će ona biti nešto više od samo spiska lepih želja i zapravo u tome se radi. Dobar deo strategije, osim prosto pronatalitetne politike jeste onaj deo koji se tiče usklađivanja rada i roditeljstva. I tu zaista mi evo već godinama pričamo o tome, postoji lep niz mera koje ne predstavljaju veliki trošak za državu, osim možda eventualno nekog monitoringa primene, a koje mogu da pomognu roditeljima. Jedan od tih je ovo što ste upravo pomenuli, usklađivanje radnog vremena, mogućnost da majka posle porodiljskog odsustva može da prilagodi svoje radno vreme sa radnim vremenom vrtića, koji koliko znam samo u velikim gradovima usklađen, recimo u manjim gradovima imate preko leta po mjesec dana da ne rade vrtići, šta da rade roditelji koji rade. Razne mogućnost da se radi pola radnog vremena, da se tamo gdje posao dozvoljava radi od kuće. Dakle, da ne govorimo o tome da vi danas imate veliki problem i dalje da otac uzme porodiljsko odsustvo iako zakonski postoji ta mogućnost. Dakle, nekako relaksirati roditeljima taj period kada im, koji im je najteži i najstresniji, da ga što lakše prođu, i to snižava psihološku cenu roditeljstva. Ako vi već unaprijed znate da će vam neke stvari biti olakšane, lakše ćete se odlučiti za dete. I samo ako mogu da dodam u vezi abortusa, koliko se ja sećam statistike, najveći broj abortusa zapravo rade žene koje već imaju dete i koje su u braku. Dakle, naravno da se treba boriti protiv maloletničkih trudnoća svim silama i edukacijom, ali negdje nam i ovo i ovaj podatak govori gdje je problem.
I koliko je teško. Da li primjena konkretnih mera se odnosi i na ovakve, ovo je sad bio primjer, profesor Kadenić?
Jeste, uradili smo jedno izvanredno istraživanje koje je obuhvatilo 126.000 zaposlenih, oko 350 poslodavaca i oko 4.000 testiranih uposlenih. Upravo oko usklađivanja rada i roditelja. I prvo je vrlo interesantno da zaista se zakonske mogućnosti ne koriste, poslodavac nema baš mnogo motiva da ih koristi, a odgovaralo bi zaposlenima da mogu da koriste ne samo fiksno radno vreme, nego i klizno radno vreme, part-time, četvoročasovno radno vreme, rad kod kuće. I u tom smislu smo razgovarali, odnosno iz rezultata tog istraživanja videli da su poslodavci raspoloženi da nešto promene u svom odnosu prema ovim pitanjima, pod uslovom da im država bude garant da će dati ipak neke benefite njima ako oni imaju taj tip socijalno odgovornog ponašanja. U tom smislu oni su čak i rekli šta bi mogli da očekuju. Mogli bi da očekuju neko smanjenje poreza u odnosu na one koji nemaju taj tip odnosa prema zaposlenima. Mogli bi da očekuju zajednički plasman proizvoda ili prosto reklamu nekih proizvoda njihovih. Dakle, različite načine stimulacije od države usmerene na poslodavce kako bi zaposleni imao bolju roditeljsku funkciju, relaksiranije radio, smanjila majka psihološku cenu roditeljstva koju ima ako je zaposlena, a s druge strane i bila neuporedivo efikasna u poslu, ako je negde vrtić na putu ili jako blizu mesta gde ona radi, i ako je taj vrtić pravio poslodavac i dao mogućnost da dete bude tu.
Tako da, jesmo li dobro razumeli, hoće li jedna od vaših mera biti to da se nekako dođe i do istog jezika sa poslodavcima?
Mi smo već krenuli sa Privrednom komorom u aktivnosti vezane za to da prvo upoznamo i zaposlene i poslodavce sa zakonskim odredbama na koje smo zaboravili. Dakle, nije baš sve ni u lošim zakonima. Eto, ovo je na primjer regulativa koja je sasvim u redu, ali se ne primenjuje. Da bismo je stimulisali, moramo videti šta država može da uradi, i država će po modelu Slovenije, na primjer, dati određene benefite poslodavcima. Jedna od mera će upravo biti ta izmena zakonskih akata, ali koje se odnose na poslodavce, pa prema tome indirektno na usklađivanje rada i roditeljstva, i jednu vrlo značajnu meru koja proističe iz te strane.
Vi ste izjavili jednom prilikom da mnogi zaposleni, roditelji pa i poslodavci ni ne znaju dovoljno dobro sve moguće mere koje su im na raspolaganju.
Evo, ovo je primjer. Ovo što sam ispričala je možda najbolji primjer da kad sa njima razgovaram, pa jeste, pa eto, nisam ni znao, nisam ni razmišljao o tome. I ono što je interesantno, zaposlene, a inače smo testirali zaposlene iz finansijskog sektora, zaposlene pri jedinicama lokalne samouprave u administraciji i iz neposredne proizvodnje. Dakle, prilično vrlo je struktura ovog istraživanja kvalitetna i zato su rezultati vrlo ilustrativni i dobri upravo za mere i normativne izmene koje planiramo, ali kažem, moramo krenuti od toga da postojeće zakonske zakone bolje koristimo, gde će država morati već u narednoj godini da bude most ka poslodavcima, da budu stimulisani, da im ne bude samo profit osnovni cilj, nego zadovoljstvo zaposlenog radnika koje daje veći profit.
Zastaćemo na trenutak pa ćemo nastaviti razgovor.
Eko.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Femi Kuti, konačno u Beogradu. Prince, Afrobita, velika svetska zvezda. Femi Kuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, baš na SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno. Belef 2017.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, Rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Nastavljamo talasanje, je danas časova 32 minuta. Danas govorimo o povodu Međunarodnog dana stanovništva o populacionoj politici u Srbiji. Naši gosti su profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, Gordana Bjelobrke, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, i Angelina Radulović nam dolazi iz udruženja Roditelj. Gospođo Bjelobrke, mi smo htjeli sada da slušalcima prenesemo iskustva Danske, onoliko koliko ste upućeni. Dakle, tu je također postojala jedna velika strategija i zapravo jedna dugogodišnja možda primjena nekih mera koje su dale rezultata. E sad, da li je to možda bilo na onom nivou zbog koga se kod nas ljudi često bune pa kaže, ne mogu ja zato što volim državu da rađam više dece, jer tamo jedan od slogana bio volite se zbog Danske, ako sam dobro zapamtila.
Jeste. Između ostalog bio je i to jedan od slogana, prije toga je bilo volite se za mamu ili pa je onda bio nastavak svega toga, znači to je išlo u nekim etapama i oni jesu postigli postigli su rezultat. Normalno, sve demografske pojave i procesi vama traju u jako dugom vremenskom periodu i ne može se na osnovu ni jedne godine ni pet godina doneti neki zaključak, ali dolazi do nekog pozitivnog pomaka. Nešto se zaista desilo, to vidimo preko te njihove stope fertiliteta koja iznosi 1,73, a kod nas sam rekla je 1,46.
Znači, a kod njih je također bila mnogo niža pre ovoga.
Bila je niska. Inače, cijela Evropa i sve razvijene zemlje imaju također problem sa rađanjem, ali oni prosto imaju način kako da ga reše, lakše da ga reše, su ekonomski jake i razvijene zemlje. Znači, i
pa jedan od problema ne stoji, jedan od naših velikih problema.
Jeste, da. Oni će da uvezu, oni uvoze radnu snagu, fertilni kontingent, uvoze tačno šta im treba i raspoređuju ga teritorijalno i vremenski kad im treba, u kom trenutku. Oni to mogu, mi ne možemo. To bi bilo najlakše rješenje za Srbiju, da uveze ono stanovništvo kojemu nedostaje. Znači, te migracije kao što su za njih rešenje, kod nas je to problem, jer naše stanovništvo se prazni, naše stanovništvo odlazi. Prema nekim rezultatima popisa, stanovništvo koje odlazi iz zemlje prosječno staro 28 godina, znači to je nama godina kad se sklapa prosječno najčešće brak, kad se rađa prvo dete, znači odlazi nam stanovništvo koje se nalazi, koje je potencijal za rađanje. Dobar primjer za to jeste, a gledala sam podatke pre nego što sam došla, kada podatke spustite na niži nivo, onda možete da vidite te razlike, kao što je na primjer opština Bujanovac. Svi znamo da je tu ima, da je veliki udeo stanovništva islamske veroispovesti i da oni imaju neke posebne tradicionalne norme reproduktivnog ponašanja, ili su imali. Od 2012. godine je zabeležena negativna vrednost prirodnog priraštaja u Bujanovcu. Znači, stanovništvo očigledno da odlazi iz Bujanovca, odlazi, a znamo da odlazi u razvijene evropske zemlje, a odlazi, vidim, i unutrašnje migracije, podaci u unutrašnjoj migraciji isto je negativan. Znači, nešto se, imaju negativan prirodni priraštaj. Znači, prihvatili su i savremene reproduktivne norme. Znači, više sada to nije ono tradicionalno, kada je, su tradicionalne vrednosti bilo da to stanovništvo rađa više dece, ne rađa i odlazi iz zemlje.
Ne znam da li imate podatke, ja sam na nekom banalnom nivou razgovora to saznala u Prištini pre nekoliko godina, da je, pošto su svi mladi tamo bili, onda su nam pričali da je to ta boom generacija, kada su oni upravo po tom nekom dogovoru ili modelu tradicije imali, da to sad više ni tamo nije tako, tako da sada male dece nema toliko koliko je bilo pre 20 godina.
Nema, ni, kako su se ponašale, ali su sada te generacije ušle njima u reproduktivno rađanje. To je, nisu ciklična kretanja u demografiji, oni prosto se za neke tendencije u kretanju definišu od tih prethodnih generacija. Ako su nama generacije 80. kraj 90. bile male za rađanje, nama je sad taj kontingent koji rađa i on nam je mali. On nam je mali zbog prirodnog prirasta, odnosno njihovog rođenja i njihovog odlaska u inostranstvo. A htjela bih da dodam i za Tursku. Znači, Turska isto ima nisku prosječnu starost, oko 30 godina. Stopa fertilitete je na granici prostog obnavljanja stanovništva. Znači, uočene su te tendencije da više nisu reproduktivne norme na visokom nivou kada žena rađa puno dece.
A kada je reč o ženama u dobi kada rađaju, kakva je situacija kod nas? Koliko je to gledano procentualno dece po jednu, jer rekli smo 1,46, kako
je to? Treba da bude 2,1 žene u fertilnom periodu negde procena, znači sad u ovom trenutku ako vi posmatrate žene od 15 do 49, oko 10% žena ne rađa. To znači, ne znači da ne želi da rađa, nego prosto ne može da rađa, je procenat, ja mislim, taj biološki, biološko smanjeno rađanje je od 8 do 9%, znači možda 1% žena ne želi da rađa, o drugo ne može. Znači, nije kod nas ni toliko problem da žena ne želi da rađa, nego nema žena. A trebalo bi da negde oko 10-11% bude prvo dete, treće dete treba da bude oko 46%, što znači da kada bi sve žene rađale troje dece, mi ne bi imali problem, ali mi smo već toliko duboko ušli u problem da nama sad sve žene, kada bi rodile treće ili četvrto dete, mi bi samo zaustavili ove negativne tendencije i možda krenuli ka nekom. Znači, mi smo od pozitivne nule toliko daleko i samo tonemo duplje. Jer se smanjuje kontingent žena koji...
Evo, čuli smo sada ovo, profesorka, jel vi imate vere da će se nešto popraviti? Mada evo, čujemo za ovih prvih nekoliko meseci da je nešto malo bolje.
Da, imam vere da će se popraviti zbog toga što sada zaista počinjemo malo organizovanije da radimo na svemu tome. U kom smislu? Pa znate, taj podsticaj da ljudi tamo gde već imaju krov nad glavom, podsticaj da tu dobije posao, a mislim da ćemo morati i na planu zakonodavnog uređenja jedinica lokalne samouprave, da obavežemo jedinicu lokalne samouprave da sve one koji žele da žive, dakle kroz problem migracija na primjer, koje nikako nećete zaustaviti, jer prosto civilizacijski tokovi kažu migracija će biti, ali odlaze i oni ljudi koji nerado odlaze u velike gradove ili napuštaju zemlju samo zato što nema gde da školuje dete ili nema od čega da živi. Znači ide trbuhom za kruhom. Investiranjem u jedinice lokalne samouprave u kojima ljudi imaju rešen jedan problem, na primjer stambeni problem ili problem čuvanja dece, ako mu se tu omogući, a mislim da ćemo intenzivno na tome raditi, da počne i da radi, da se radno angažuje, ako tu sistem školovanja bude takav da dete može da završi bar srednju školu, mislim da ćemo ne nikakvim prinudnim merama, nego stimulisati ljude da se opredeljuju, da ne napuštaju mesta u kojima žive i da ne moraju ići u velike gradove gde postaju ponovo najčešće ekonomski vrlo problematični. Oni tek tu traže posao, tek su tu podstanari, tek tu ne odlučuju se i odložili su momenat zajedničkog života i rađanja prvog deteta. Odložili su ga žene tek sa 28 godina, a muškarci sa preko 30 godina stupaju u bračne i vanbračne zajednice i planiraju porodicu. To odlaganje takođe daje manji prostor da će biti više dece, jer se kasnije počinje sa rađanjem.
A to je skoro da i proizilazi jedna tendencija savremenih društvenih tokova, da se ljudi sve kasnije, pa evo, vola bih Angelina, vi da nam kažete, ja lično, a i mnogi moji prijatelji znaju, mnogo mladih žena koje nemaju partnere. I to je danas problem. Evo, vi ste, Gordana, govorili o tome da nema dovoljno žena, ali nema ni dovoljno žena koje su u vezi da bi imale potomstvo.
Da, i čini nam se odlaže istupanje u neku ozbiljniju zajednicu, a samim tim planiranje porodice se maltene odlaže do krajnjih bioloških granica i svih razloga koje smo navodili. Dakle, tu postoje i savremene tendencije i to da prosto su drugačiji životni izbori, da se negde roditeljstvo ne smatra prioritetom, odnosno smatra nečim za što ima vremena, a onda često se dolazi u situaciju da onda kada požele da imaju porodicu, imaju reproduktivni problem. Dakle, taj problem zaista može da se osvetli sa različitih strana i jedan od velikih problema je zapravo i migracija, jer vi imate ljude koji već imaju decu, koja bi sutra mogla da doprinesu dalje rađanjem, koji se odlučuju da napuste zemlju, opet se vraćamo iz ekonomskih razloga. Da. Dakle, nekako se vrtimo se u krug, čini mi se.
Izgleda i nama tako. Gospođa Bjelobrka, vi ste sad dali jednu sliku koja ne unosi mnogo nade kada je reč o stručnim parametrima koji ukazuju na to kako će u budućnosti možda izgledati. Kad bismo sad uzeli u obzir, evo, vi ste rekli kada bi sad sve žene koje postoje rodile troje dece, opet bi to bila neka nula. Ali kad bismo uzeli u obzir da će se razvijati svest o potrebi populacione politike, da će konkretne mere dati neke rezultate, da će možda na neznatnom nivou stvari početi da se popravljaju, koliko vremena po demografiji, a znamo da je u pitanju dugo vreme, nam treba da primetimo da je više ljudi, ako bi se sve dogodilo kako bismo mi želeli?
Pa mi se trudimo da ih pratimo, otprilike ono da bude tačan broj, i zaista kontrolišemo sve iz godine u godinu, pa ja jedno 5 do 10 godina mi ćemo pratiti tendencije, ali treba da prosto krene tendencija, znači to što jedne godine bude više, pa onda opet padne.
To je prirodan, da.
To prosto, da. Eto, desi, ušla je neka generacija, nešto, ni nisu to, znači mora da barem 10 godina da mi ispratimo tendenciju u nekom kretanju i onda da dođemo do nekih ozbiljnih zaključaka.
To nam govori profesor Kadenović da morate biti uporni i konzistentni, što bi se reklo, u naporima, i da to bude
da,
sve
to
vreme.
Da, tako. Demografska politika zaista mora biti nacionalna politika, da ona ne može biti sračunata na brzu realizaciju bilo kakvog programa, da iziskuje ne strpljenje, nego upornost. Upornost i da iziskuje prosto dolazak, ono što su Danci radili, ja volim taj primer, znate, oni su primenili čitav set pronatalitetnih mera, ali su toliko duboko ušli u porodice da su najgledanije serije analizirali, i ako jedna srećna porodica u najgledanijoj seriji imala jedno dete, menjali su scenarij. Mogla imati troje
zbog populacijne politike.
Tako je, da bi prosto
dali model,
poruku sreće kroz model srećne porodice slali na način srećna je ona porodica koja ima dvoje troje dece, kroz programe u vrtićima u kojima se prosto neguje ljubav prema bratu, sestri, porodici, to roditeljsko stablo, odnosno porodično stablo se uči, uče se delovi tela dečaka i devojčica. Dakle, radi se prosto radilo na negovanju populacionog načina razmišljanja koji će biti u jednom momentu stimulativan kad devojčica i dečak odrastu, da im u sistemu vrednosti to bude jedna vrednost. Mi moramo biti svesni činjenice da u porodicama ove teme vezane za seksualnost, za rađanje su često tabu teme. Mlade devojke se suoče sa pitanjima o kojima treba da čuju nešto u porodici, u školi, prvi put kad zatrudne, na primjer. Imala sam prilike da razgovaram sa takvim mladim devojkama, koje su naravno onda i u psihičkom stresu i tako dalje, a znamo koje se to posljedice ostavlja. Treba odvojiti malo i populacionu i socijalnu politiku. Socijalna politika je podrška mnogočlanim siromašnim porodicama, a populacijona politika kod nas bi morala da se svede ono što ste vi rekli na zapravo stimulaciju rađanja drugog deteta. Jer nama je najproblematičnije i ta psihološka potreba mladih ljudi da budu roditelji se nekako zadovolji kroz prvo dete. Drugo dete je najveći problem i mere na koje treba da se usmerimo i kao država i kao nevladin sektor i kao razne organizacije koje se bave ovim pitanjima, a svi treba na tome da radimo, mora biti stimulacija rađanja drugog deteta.
I ono što je ove godine jedan od slogana pod kojim se obeležava Svetski dan stanovništva je planiranje porodice, kaže, osnažuje ljude, razvija nacije. Da li i demografija kao nauka učestvuje u tom segmentu priče o planiranju porodice? Je li to za stanovništvo nešto što je od velikog značaja kada je u pitanju broj stanovnika?
Pa, ja mislim da jeste, zato što je još kod nas porodica je ta tačka kretanja novog života, stvaranja.
Odatle sve kreće,
jeste.
Tako da.
Iskreno mislim da je kod nas se je jako malo prisutno uopšte govoriti o tome, ali ja mislim da je porodica uopšte srž nekih pronatalitetnih mera i sagledavanja daljeg rađanja. Mislim da je sam sistem vrednosti narušen i da se prosto više obraća pažnja nekim drugim stvarima, ne prepoznaje se ono, jel ako bude zdrava porodica, ako tu budu, nije samo problem roditi tu decu, treba izgurati da budu pravi ljudi sutra i da imaju svoje porodice, imaju da imaju takav odnos. Pogotovo što smo mi možda i tradicionalno okrenuti ka nekom porodičnom načinu života. Statistika prati, kroz popise dobijamo podatke koji se odnosi na porodice, na sastav, broj dece, da li je to kombinacija jednog roditelja ili oba roditelja sa decom, a i rade analize, demografi se bave analizom.
Ali... I da li je najčešća četvoročlana ili ono što ste vi malo pre rekli, ipak jedno dete?
Pa to između tročlana.
Između tročlana, negde između. Angelinu Radulović iz Udruženja Roditelj pitam sad o planiranju porodice i o njenom iskustvu u razgovorima sa mladim ljudima koji svoju porodicu stvaraju. Ima li tu neke svesti o tome da je potrebno i nekako se ponašati osmišljeno?
Da, pa negde imam utisak što je profesorka pomenula da mladi ljudi negde mešaju uključivanje države u pronatalitetnu politiku i socijalnu politiku, u smislu da vrlo često imaju očekivanja da im država pomogne finansijski da gaje decu i da to negde
kao da čekaju da se to
jeste,
desi.
Da otvori prostor zloupotrebama, zato bi možda se moglo razmišljati koje bi to usluge i pomoć u zajednici mogle da im se obezbede da nije finansijske prirode. Dakle, s time jedne strane bi zaista pomagali roditeljima, sa druge strane bi se smanjila mogućnost nekakvih zloupotreba kakve mogu da se desi ukoliko je neko inspirisan samo financijama. Ali generalno, kažem, iskustvo je to negde da upravo sa jednim detetom se zadovolji taj neki roditeljski poriv, a vrlo često nedostaje motivacije, odnosno ljudi ne vide razlog. Osjećaju se kao da tom, ako donesu odluku o rađanju tog deteta, da mu neće moći da mu ispune, odnosno da mu obezbede budućnost kako bi oni želeli.
I da će svima biti manje kvalitetan.
Jeste, i da to negde se pravi zaista korelacija sa finansijski kvalitetnim ispunjenim životom, kao da je to jedini segment. Naravno, jeste važno.
Da, to je trenutno izgleda svetski trend u načinu na razmišljanja o životu, što kvalitetnije
pa
i što
da,
lepše.
Negde, to je...
Da, profesorka, reproduktivno zdravlje se ovde sada nameće kao jedan od segmenata moguće naše priče, tome ne bismo da posvetimo mnogo vremena, ali moramo i tome da razmišljamo kada je reč o planiranju porodice, to je također vrlo važno.
Jeste, važno i mi imamo institucije koje su prosto formirane da između ostalog se bave i vaspitno-obrazovnim radom. To su institucije za javno zdravlje i primarna zdravstvena zaštita, domovi zdravlja. Nažalost, zbog drugih poslova i zbog finansijske situacije u kojima se ove zdravstvene ustanove nalaze, u ranijim godinama nije bilo mnogo osvrtanja na informacije opšte populacije, znači informacije treba da idu ka svim svim stanovnicima, i bake i deke, da bi mogle da pomognu odgoj svojih unuka, a na taj način pomognu roditelje koji su i ambiciozni i rade i tako dalje, treba da imaju ne samo svest, nego informaciju o tome da je reproduktivno zdravlje njihovih unuka koji će biti dečaci, devojčice, mladići, devojke jako važno i treba da budu informisani. Dakle, institucije za javno zdravlje, domovi zdravlja, kroz savjetovališta za mlade, za reproduktivno zdravlje, mogu mnogo raditi na tome. Naravno, u školskim programima, to sam već rekla, pokušali smo da broj časova koji će tretirati ovu temu biće veći već od ove školske godine, i ja sam zaista zahvalna ministru prosvete koji je prihvatio naše sugestije da u programe uvede sve to. Ali ono što je sigurno jako važno, to je da svest o polno prenosivim bolestima, o zdravim stilovima života, o kvalitetu života je negde kod nas na nižem nivou. Potencijalne majke se razboljevaju od vrlo ozbiljnih bolesti kod nas kao i u svetu. Karcinom grlića materice i dojke je, na primjer, zastupljen kao i u zemljama zapadne Evrope, ali je smrtnost 7 puta veća kod nas. Dakle, mi kasno dijagnostikujemo bolesti, pa i na taj način i u traumatizmima, ali posebno na ovaj način gubimo taj potencijal žena, majki koje mogu rađati, jer je smrtnost upravo žena u periodu od 19 do 42 godine veća kod nas nego u svetu. To znači da skrininzi, saradnja institucija za zdravlje, za obrazovanje, jedinice lokalne samouprave mora biti na višem nivou, i naravno jedna ogromna zahvalnost vama što ste na današnji dan kada se rodila 5 milijardita osoba na našoj divnoj planeti.
To je bilo 1987.
Tako je, 1987. godine, što ste nas okupili uopšte da razgovaramo na ovu temu, jer zaista mediji su neophodni da na pravilan način informišu, a ne prave javno mnenje.
A evo, pogledajte, Gordani Bjelovrg se obraćam, sad ima 7 i koliko milijardi?
7.347.
Dakle, to je opet jedan strahoviti rast kada pogledate globalno.
Jeste, da, pa prosto ima i zemlje koje ima i ono. Ali onako, veliki rast broja stanovnika, ali cela Evropa je u problemu sa time, sa rađanjem. To vidimo i sa prosječnom starošću stanovništva. Znači, eto, tu smo isti kao i Evropa, ali nije nam za utehu. 43 godine je prosječna starost stanovnika.
Koliko bi optimalno bilo da bude?
Pa recimo od 30 do 35.
Kao što je u Turskoj.
Tako, kao što je, da.
Trenutno.
Ali recimo Nemačka ima višu prosječnu starost nego što mi imamo, ali rešava taj problem sa nama.
To je, ne samo, je li to produženi da sa nama? Produženi ljudski vek je zapravo.
Između ostalog, oni imaju veliki udeo starog stanovništva zato što imaju duže očekivano trajanje života u odnosu na nas. Kod nas je sada, prema posljednjim podacima za 2016. očekuje se da će lice rođeno u 2016. ženskog pola živeti 78 godina, a muškarci, odnosno dečaci sad rođeni, 73 godine. Razlika je uvek između 5 godina između žena i muškaraca, u korist žena.
Da, je li to zato onda utisak da ima kod nas više žena, ili nema? Kako tu stojimo?
Ima kod nas više žena.
Ima. Pa znate šta, ove devojke mlade što se teško, danas zaista se teško udaju, pričaju o tome da ih ima ne znam koliko na jedan, ja to prosto ne verujem.
Pa
nekako.
Tek se u starim starostnim grupama ta razlika je više izražena, prosto
već je smrtnost
muškaraca.
A u ovim godinama za rađanje tu nije tako velika razlika.
Ne, nije tu toliko velika razlika.
Dobro, da.
Jeste u ovim što je profesorka rekla, kad je smrtnost od nekih uzroka smrti, pa je to baš neka starostna grupa, ali nije, ali uglavnom žene starije preko 65. tu se vidi. Inače se više rađa dečaka nego devojčice, i to je isto pravilo.
Da, to je vrlo zanimljivo. Da. Negde smo pri zaključivanju priče, ja bih voljela da se vratimo na strategiju podsticaja rađanja, to mi se čini nekako najvažnijom temom u današnjem danu, pa da od Angeline počne, imate svaka po nekoliko minuta da kažete koju reč. Vi ste imali prilike da date primetbe i sugestije kada je pravljena ova strategija.
Da, jesmo, i vrlo mi je drago što je, nadam se, država rešila da se na time bavi na kvalitetan način. Mi zapravo, jedan od razloga zašto naše udruženje nastalo jeste ta strategija za podsticaj rađanja, jer smo negde, verujemo da treba da se čuje naš glas, da treba da kažemo koje su to potrebe roditelja, i ja se zaista iskreno nadam da će politika vlade u narednim godinama biti upravo takva da da vide šta je potrebno da bi se stvari promenile i da rade predano na tome.
Jel imate utisak da se sad, evo, ovaj, od kako je profesor Kodenović ispričala ovo, pilot godina, konkretne mere, da se nešto pomera?
Pa to je, koliko sam uspela da shvatim, veliki broj mera koje su započete isto vreme, za koje treba neko vreme da bi dale efekte, ali, kažem, vrlo je dobro što se krenulo sa tim, jer mi zapravo smo u jedan period jako dug stagnacije, da čak i neke mere za koje nisu bila potreba nikakva sredstva nisu zaživele, nažalost. Tako da se nadam da će to zaista biti problem.
Gordana Bjelobrik, trebalo je da kažemo i to mnogo ranije, možda početi
da,
sa svim ovim, jer znamo već dugo da je problem.
Jeste, znači 60 godina je pad živorođenih, od 25 godina već negativna vrednost prirodnog priraštaja, to je jako dugi period. Iskreno, do sad se i nije konkretno krenulo u realizaciju nekih mera. I dalje kažem da je jako dobra strategija i da prosto treba sačekati rezultate ovih istraživanja i da onda se probaju da ažuriraju te mere i da nekako budu upoznati svi oni koji učestvuju u realizaciji tih mera. Možda bi poslodavci nešto učinili, ali prosto
ali ne
razmišljaju
da.
Na taj način. Tako da...
Profesorka, vi ste nam tačka na i.
Da. Pa znate, strategija je jedan dokument koji donete 2008. mora se napraviti ipak jedna revizija, dosta vremena prošlo, ali ono što je najbitnije, mora se napraviti akcioni plan i moramo vrlo brzo ići, nažalost, ka normativnim zahtevima. Sve dok zakon ne obaveže poslodavca, pa tatu, žene imaju nesigurnost jer nemaju dovoljnu podršku članova porodice. Znači, mi ćemo morati, to nije preterano popularno, ali ćemo kao država morati da menjamo normativu koja će biti stimulativna za sve one koji pronatalitetno osjećaju, rade, misle. Njih treba da negde stimulišemo. Ne treba ići nikakvim kaznenim odredbama, ali stimulativnim, da, i mislim da odgovor države mora biti upravo to i 18. godina će biti godina normativnih aktivnosti. Dakle, mi sada u 17. moramo se pripremiti za to da bismo u 18. godini imali normativu koja će biti stimulativna za sve one koji će se boriti da se kvalitetnije živi, da period života kao civilizacijska tekovina, ta dužina života jeste jedna od velikih civilizacijskih tekovina, bude još veća, još duža, ali da se rađa više beba.
A mi ćemo sačekati, jer čuli smo da treba vremena da se pokažu rezultati ovakvih mera. Najlepše vam hvala što ste bile gošće u današnjoj emisiji na Međunarodni dan stanovništva. Sa nama su bile profesorka Slavica Đukić-Dejanović, ministarka bez portfelja, zadužena za demografiju i populacionu politiku, Gordana Bjelobrk, šef odseka za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, i Angelina Radulović iz Udruženja Roditelj. Mi vas pozdravljamo i za vas koji ste još u dobi rađanja, želimo vam više dece nego što imate, koliko god da ih imate. Najlepše vam hvala na pažnji. Još 4 minuta ostalo do podneva, ostanite uz Radio Beograd 1. Ja sam Mirjana Nikić, prijatan dan.
Virnem ka prozoru tvom, u nadi da ću te videti. Yeah. A ti to vrlo dobro znaš, svaki naš susret režiraš, pa se pojavi sva slatka i nevina. Ti me šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni. Dobra stvar koja me radi da je žar, volim kad nosim me taj vetar u tvoje kosi. Kada te vidim eksplodiram i osjećam se šarmiraš, tako da kažem kapiraš, mi smo stvoreni jedno za drugo. O, ti si tako dobra stvar koja me pali, daje žar, volim kad nosi me taj vetra.